Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праскай студии Сергей Абламейко. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Хьюга Мінгарэлі спаткаўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Злучаныя Штаты не будуць вітаць магчымае прызнанне Беларусію незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэтыя ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных справаў Грузіі паведаміла, што спыняе спрошчаную працэдуру выдачы грузінскіх візаў для грамадзянаў Расіі. Да гэтага расейцы маглі атрымліваць візы пры ўездзе ў Грузію. Цяпер для ўезду ў краіну трэба папярэдне атрымаць візу ў консульскіх службах пры амбасадах. Учора Грузія заявіла пра скасаванне дыпламатычных зносінаў з Расіяй у адказ на прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі нечакана наведаў партовы горад Поці, які патрулюецца расійскімі войскамі. Саакашвілі назваў акупантамі расійскіх жаўнераў на блёкпастах у наваколлі гораду. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў у тэлефоннай размове з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Гордонам Браунам заклікаў еўрапейскія краіны накіраваць дадатковых назіральнікаў у Грузію, каб наладзіць аб'ектыўны міжнародны маніторынг за дзеяннямі грузінскіх уладаў. У Таіландзе ўжо пяты дзень працягваюцца антыўрадавыя акцыі. Апазіцыя патрабуе адстаўкі прэм'ер-міністра Самака Сунтаравета, аднак ён заявіў, што не пакіне пасады. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі занялі ўрадавыя будынкі, блякаваныя лётнішчы ў Пхукеце і правінцыі Крабі, практычна спынены рух на чыгунках. Пакістанскае камандаванне паведамляе пра знішчэнне як найменей 30 ваяўнікоў у сутычках на паўночным захадзе краіны. Паводле дадзеных вайскоўцаў, у часе аперацыі ў даліне Сват былі знішчаныя хованкі ўзброеных экстрэмістаў. Італія збіраецца інвеставаць у Лівію 5 мільярдаў даляраў цягам 25 гадоў. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлюсконі ў часе візіту ў лівійскі горад Бенгазі, запланаваная сустрэча італьянскага прэм'ера з лівійскім лідарам Муамарам Кадафі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Хьюга Мінгарэлі спаткаўся сёння ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі, а таксама правёў сустрэчу ў адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве замежных спраў. Перадае наш карэспандэнт Алес Дашчынскі.
Як паведамляе прэсавая служба беларускага МЗС, бакі абмеркавалі перспектывы інтэнсіфікацыі дыялогу паміж Беларусю і Еўрапейскай камісіяй. Якія ж крокі будуць зроблены з еўрапейскага боку ў справе інтэнсіфікацыі дыялогу? На гэта прадстаўнік офісу Еўракамісіі ў Менску Яніс Айсалніекс сказаў.
Трудно сказать, такое обсуждение начинается только в Евросоюзе, и трудно сказать, какие шаги будут предприняты. Все встречи состоялись, и он с этой информацией едет обратно в Россию, чтобы передать ее своему руководству.
Сёння Хьюга Мінгарэлі сустрэўся с прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Абмяркоўваліся дзве галоўныя тэмы – вызваленне палітвязняў і выбарчая кампанія ў Беларусі. Таксама спадар Мінгарэлі адзначыў, што еўрапейцы і надалей будуць працягваць контакты с демократичными силами. Поводле удельника сустречи координатора кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктора Корняенки, інтенсифікація діалогу поміж офіційним Мінськом і Брюсселем буде залежить від наступних кроків уладів.
Одна умова з 12 виконана, залишилося ще 11. Можливо, тут треба йти на некі компроміси, в тим ліку Євразв'язу, і ми готові так само виказатися на конт вот цих всіх 11 пропонов. Можливо, це навіть покрокова нека стратегія, але залежить це все, звісно ж, від білоруських уладів. Це зараз є м'яч на їх боку, у тим ліку ми відзначили і по виборах.
Віктор Корнієнко сказав, що усі удільники зустрічі вітали визволення політв'язнів.
Ми так само лічимо це важним фактом, але ні у яким випадку не треба зв'язувати виніки вибори з визволенням політв'язнів. Це різні теми. Безумовно, ускосно це впливає, знижається почуття страху у громадських. Але, по-перше, це вже вельми поздно відбулося, а по-друге, тільки ускосно зв'язано. А що тичеться виборчої кампанії, то тут фактично немає ніяких зауважних, серйозних переменів, які б могли свідчити про позитивні зрухи.
Поводлі намісника старшині об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука спадар Мінгарелі пообіцяв передати Єврокомісії позицію представників демсілов.
Потрібен системний підхід до демократизації країни, а не просто некоторі такі ось косметичні міри, які можуть створити враження, що Білорусь вже стала некою демократичною країною. Я казав, що попередні вибори ми проводили по совєтській моделі. Сьогодні ми накеровуємося до російської, до казахської моделі, але ще до них не дійшли.
У зустрічі з Хьюго Мінгарелі узяли удел так само былые політв'язні Сергій Парсюкевич і Андрій Кім. Спадар Кім заявив.
Влада пішла на некі косметичні зміни. Звісно, був один такий достатково важний крок – це визволення політв'язнів, але принципову зміну вона не робила. І поки ми не бачимо ожидання влади це робити.
Говорив былы палітв'язень Андрій Кім. Нагадаю слухачам, на гэтым тыдні Еўразвяз абвясціў, што пасля вызвалення палітычных вязняў гатовы скасаваць санкцыі супраць Беларусі. Вырашальнымі для гэтага стануць ход і вынікі парламенцкіх выбараў 28 верасня. А учора услед за Еўразвязам падобную заяву зрабілі і Злучаныя Штаты Амерыкі. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдата ад апазіцыі яшчэ рыхтуе уключиться у гэтую працу. Одночасно лідери об'єднаних демократичних сілов планують прийняти супольне рішення відносно махчимого бойкоту виборів, розказує Галина Абакунчик.
Сябра партії БНФ, кандидату депутати Валянціна Святская, каже, що вже розпочала передвиборчу працю.
Що тичеться уділу у кампанії, то можу сказати, що я вже включилась у кампанію, тому що сьогодні округова комісія попросила, щоб я дослала звістки пашпортні, тому що вже рихтується бюлетень для голосування і повинна на білоруській мові надрукувати і так само накерувати у округову комісію свою посаду і організацію, де я працюю.
Кандидату депутати у Кобрині Олександр Мех ще не розпочав вуличну агітацію, але рихтує виступ для запису на радіо.
Обов'язково будемо закривати тему проведення держинок у місті Кобрині, як ці сродки насамреч реалізовуються. Обов'язково будемо закривати контрактну систему, що принесла контрактна система, так само обвертання і льгот.
Одночасно лідери об'єднаних демократичних сіл рихтуються прийняти кінчаткове рішення відносно махчимого бойкоту виборів. Посідження політради відбудеться в неділю. Каже старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Посідження буде поширеним з уділом людей, які були представлені у одному з посідей. Головне питання – це визначиться з форматом дальнішого уділу. Вітається, рішення буде.
У свою чергу лідери «Молодого фронту» кампанію бойкоту виборів обвестили ще весною, каже намісник старшині Артур Фінкевич.
На даний момент проводимо активну кампанію бойкоту з закликом людей на площу 28 вересня у 20:00.
Разнастайність підходу до уділу у виборчій кампанії серед представників опозиції коментує політолог Олександр Класковський.
Опозиція наша слабая і у неї немає такої стратегії і упевненості, що можна домогтися, наприклад, тягом цієї кампанії ніякого реального виніку, тому і йде такий ось разнобой. Практика показує, що білоруська опозиція у цьому сенсі не унікальна. І у Грузії, і у Сербії, наприклад, опозиція до пори до часу була такою розтарушеною, слабою, було шмат сварок, звадок, але у визначальний момент, коли відчувалося, що ось, наприклад, один удар і цей режим може змінитися, тоді вона хутко єдналася і вилучала одного лідера.
Гэта было меркаванне палітоліга Александра Класкоўскага. У выніку выбараў у палату прадстаўнікоў дэпутацкія мандаты павінны атрымаць 110 чалавек. Кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістравана 276 чалавек. Сярод іх 76 прадстаўнікоў апазіцыі. 20 чалавек са спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў зарэгістраваныя не былі. Сёння Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. У звязку з тым, што ніводнае з патрабаванняў партыі ўладамі не выканана, кандыдаты ў дэпутаты ад БНФ здымуць свае кандыдатуры 23 верасня, патлумачыў актывіст партыі БНФ Уладзімір Лапковіч. Мы пакідаем за сабой права, сказаў актывіст, адмяніць гэтае рашэнне ў выпадку, калі ўлады рэальна хоць нешта прадэманструюць. Сойм адбудзецца 20 верасня. Пакуль што партыя БНФ застаецца аб'ектам рэпрэсій, якія стала ўзмацняюцца, сказаў Лапковіч. І не рэгістрацыя двух асноўных кандыдатаў БНФ, Вінцука Вячоркі і Віктара Івашкевіча, паводле актывіста, стала апошняй кроплей. Паводле Лапковіча, сёння Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч падаюць скаргі на адмову ў рэгістрацыі іх кандыдатамі ў дэпутаты. Учора падчас прэсавай канферэнцыі старшыня Цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што найбольш пацярпелі пры рэгістрацыі партыі БНФ і партыя камуністаў беларуская.
Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў дэпутаты і наогул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падыктаваў Ягор Маёрчык.
Мы працягваем атрымліваць шмат водгукаў на расійска-грузінскі канфлікт. 26 жніўня ўказ аб прызнанні незалежнасці двух рэгіёнаў Грузіі падпісаў прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што, цытую, «гэта суверэннае права Беларусі прызнаваць ці не прызнаваць незалежнасці, але мы разлічваем на Беларусь як на аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў». Александр Лукашенко ў сваіх заявах даў зразумець, што падтрымлівае дзеянні Масквы, хоць адкрыта пра тое, што Беларусь прызнае незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ён не выказаўся. Лукашенко прапанаваў разгледзець гэтае пытанне на сустрэчы кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Слухачы свабоды разважаюць, якія наступствы для Беларусі можа мець такая пазіцыя яе кіраўніцтва.
Беларусі ніяк нельга прызнаваць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Гэтыя так званыя самаабвешчаныя рэспублікі – гістарычная тэрыторыя суверэннай Грузіі. Давайце падтрымаем дзейнасць прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, накіраваную на ўмацаванне сваёй бацькаўшчыны. Расіі як агрэсару не месца вялікай васьмёрцы. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии. Дякую.
Сегодня Россия тисне на Рыгоровича, как примал выгодное для ее решение относно Абхазии и Осетии. Але никто не дает гарантии, что завтра его зрусификованная родзима, я маю на увазе Могилевскую область, не захочет отделиться, а потом долучиться до России. Нечто Кремль придумает, где хитростью, где штыхом, где нахабством, але будет намагаться обновить свою былую имперскую моць.
Хочется повиншивать Абхазу и Осетину с тем, что хватило воли народу и силы и смелости их лидерам. Саправды молодцы, саправды с незалежностью сябры.
После известных событий в Грузии наш проводыр оказался в непростой ситуации. Сейчас он как бы между молотом и наковальней. Если Александр Григорьевич последует примеру России и признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то он попадет в немилость Соединенных Штатов и Евросоюза, с которыми у нас и так напряженные отношения. А если Александр Григорьевич ослушается и не последует примеру России, он неизбежно навлечет на себя гнев Москвы. Так что прежде чем отрезать, Александру Григорьевичу нужно 100 раз отмерить. Действительно, ему сейчас есть о чем поразмышлять.
Завершым праграму развагамі слухача пра тое, на што варта накіроўваць сродкі з бюджэту краіны.
Хіба ні разу не абмяркоўвалася жыллёвае становішча ў Беларусі. Больш за мільён сем'яў дагэтуль жывуць у нездавальняючых жыллёвых умовах. І за перыяд дыктатуры 14 гадоў становішча пагоршылася. У той же час Лукашэнка самастойна кідае мільярды долараў на ўсялякія лядовыя палацы, спартовыя збудаванні. Калі б нават на палову зменшыць гэтыя выдаткі, то сотні тысяч жыхароў Беларусі пераехалі б у новыя кватэры. Цяпер Лукашэнка хоча прымаць сусветны чэмпіянат па хакеі. Дзеля гэтага будуецца яшчэ адзін палац, ці два нават, за 500 мільёнаў долараў. Бо Лукашэнка сам любіць і грае ў хакей. Вось такі ў нас усенародна выбраны прэзідэнт.
Шаноўныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі спаткаўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдаты ад апазіцыі яшчэ рыхтуюцца ўключыцца ў гэтую працу. Злучаныя Штаты не будуць вітаць магчымае прызнанне Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых без вестак. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых без вестак. Ён заснаваны на ініцыятыву міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа, які звярнуўся да ўсесветнай супольнасці з заклікам надаць больш сур'ёзную ўвагу адной з самых складаных гуманітарных праблем, расказвае Іна Студзінская.
Колькі чалавек ва ўсім свеце лічацца без вестак зніклымі, дакладна невядома. Толькі ў Іраку па афіцыйных, але ацэначных дадзеных у розных канфліктах з 1980 года знікла ад 375 тысяч да 1 мільёна чалавек, паведамляе прэс-служба Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа. Падчас войнаў пасля распаду Югаславіі на пачатку 1990-х знікла 17 тысяч чалавек. У Афрыцы ў спісах зніклых без вестак дзясяткі тысяч, толькі ў Анголі іх 22 тысячі. У Беларусі няма войнаў і канфліктаў. Але чатыры чалавекі – палітыкі Юрый Захаранка, Віктор Ганчар, бізнесовец Анатоль Красоўскі і тэлеаператар Зміцер Завацкі – зніклі пры загадкавых абставінах. Крымінальныя справы па іх знікненні не раз прыпынялі, потым аднаўлялі зноў. Родныя і блізкія ўжо страцілі надзею. Гаворыць Зінаіда Ганчар, жонка вядомага палітыка Віктара Ганчара, які знік у 1999 годзе.
На мой взгляд, движэння якраз никакого нет. Да, меня раз в квартал извещают о продлении следственных действий. До какого предела они будут продлеваться? Меня не извещают. Поскольку уже эти следственные действия длятся, вот уже скоро будет 9 лет, то, конечно, я не верю ни в какую работу следственных органов. Абсолютно.
Патрабаванні раскрыць правду пра выкраданне гэтых людзей утрымліваюцца ў рэзалюцыях камісіі ААН правоў чалавека, парламенцкіх асамблей Рады Еўропы і АБСЕ. Дзейсным і былым чыноўнікам сілавых структур Владзіміру Нагумову, Віктару Шэйману, Юрую Сівакову, Дмитрию Пауліченку заборонено уїзд у США і країни Євразв'язу з причини підозрення у дочиненні до зникнення. Дмитра Завадського, Віктора Гончара, Юрія Захаренки, Анатолія Красовського. Маті зниклого у 2000 році оператора російського телеканалу ОРТ Дмитра Завадського, Ольга Григорівна Завадська, так само не вірить, що будуть ніякі зрухи у справі сина.
Надежд у мене немає. На протяжении всіх цих років прокуратура даже не дає розгорнутого ответа на все поставленные вопросы. Одни отписаловки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не прекращается, а приостанавливается. Нам ни одного раза не дали ответа, какие же все-таки мероприятия проводились и каким итогом они привели. Сражение так.
У сім'ях Віктора Гончара і Дмитра Завадського без батьки виросли і постарілі сини. У Віктора Красовського – дочки. Сім'я зниклого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки вимушена була з'їхати у Німеччину.
Розказувала Інна Студзінська.
Свобода на Белсаті.
Чому у жнівні був визволений політв'язень Олександр Казулін? І що це означає для влади і опозиції? Самые либеральные выборы у парламент от 96-го года и старая гульня с новыми цацками.
У субботу, 30 жнюня, отбудется премьера аналитичной передачи «Радио Свобода» на незалежном телеканале «Белсат».
Штотыдня аналитики «Свободы» будут обмерковывать головные темы политичного життя Беларуси и свету.
Перший выпуск передачи «Тыдень с «Радио Свобода» глядите у субботу у 6.15 вечера.
Белсат транслюется со спадорожника «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно почуть у субботнем эфире «Свободы».
Гэтую передачу слухайте в нашем эфире поздней сегодня. А зараз поштовая скрынка 111. Агляд лістов на «Свободу» падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць лісты слухачоў на тэму каўказскага крызісу. Грузіна-асецінскі канфлікт, умяшанне ў яго Расіі на баку асецінаў, прызнанне Масквой дзяржаўнай незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі выклікалі пратэсты ва ўсім свеце. Документальные видеокадры, на яких российские танки грукошуць по улицах грузинских городов, многим нагадали не такие уже далекие часы, коли гэтак же на территорию чужих держав уваходили советские оккупационные войски. Як может измениться свет после жнивня 2008-го? И какое место в этом измененном свете займе Беларусь? Восяк отказывает на это питание некоторые слухачи свободы. Нам пишет Павел Сац из вёскі Савая Малорыцкого района. Михаилу Саакашвілі треба было змириться с тем, что Паўднёвая Осетия и Абхазия – самостойные державы. Бо воевать на три фронты он не здолее. А теперь заварил такую кашу, что расхлябать немагчыма. Осетины и Абхазы заберут все свои земли до апошней пяди. Грузия звузится у межах. А Саакашвілі хутчэй за все страсить уладу. Ніякая замежа теперь ему не допоможа. Треба было Грузии подписывать мирное погоднение с гэтыми державами – і вступаць у НАТО, пакуль не позна. А цяпер разлічваць на дапамогу замежжа ўжо бескарысна, справа зроблена. А з другога боку, вайна гэта Расіі відаць выгадная. І неяк дзіўна, чаму хвалёная расійская выведка загадзя не папярэдзіла мірнае насельніцтва Цхінвалі, што Грузія рыхтуе ваенныя дзеянні. Як на маю думку, дык няхай ва ўсім разбіраюцца дыпламаты. А ў нас свае праблемы. Вунь з выбухам, што прагрымеў 4 ліпеня, ніяк разабрацца не можам. Написал у своем листе на свободу Павел Сац из вёскі Асавая Малорыцкого района. Кожный президент, який приходить до влады у своей державе, на Конституции ці на Библии клянется аховывать суверенитет и территориальную целостность краины, народ якой выбрал его своим лидером. Няма одиного меркавання наконт того, ці оправданными были военные деяні Тбилиси, распачатые 8 жнюня. І ўсё ж гэта былі дзеянні грузінскай улады на грузінскай жа тэрыторыі. Расійскія танкі ўвайшлі ў чужую краіну. Масква з дапамогай сілы паспрабавала гвалтам перагледзець чужыя дзяржаўныя межы, умяшацца ў чужыя ўнутраныя справы. Таму свет і адрэагаваў на гэту вайну такім непрыемным для Масквы чынам, яе не падтрымаў фактычна ніхто. Нават найбліжэйшы саюзнік Александр Лукашэнка ў справе прызнання новых марыянетачных дзяржаў зусім не спяшаецца паслухмяна выконваць волю Расіі. Наш сябар Ілля Копыл з Менску звярнуў увагу на сустрэчу прэзідэнтаў Лукашэнкі і Мядзведзева ў Сочы, падчас якой беларускі лідар назваў дзеянні Масквы на Каўказе спакойнымі, прыгожымі і мудрымі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Як можна называць гэтыя дзеянні спакойнымі, калі ад іх скалануўся ўвесь свет? Прэзідэнт Францыі Сарказі і канцлер Нямеччыны Меркель неадкладна прыбылі ў Сочы не дзеля таго, каб хваліць Мядзведзева, а каб спыніць агрэсію Расіі супраць Грузіі. А як можна называць гэтыя дзеянні прыгожымі? Гэта ж не дні расійскай культуры ў Грузіі, а вайна, разбурэнні, гібель людзей. Не бачу я ў такой стратэгіі і мудрасці. Увогуле, выказванні Мядзведзева былі ў гэтыя дні нейкія невыразныя. Бачна, што ў Расіі ўсім па-ранейшаму кіруе Пуцін, які цяпер ператварыўся ў шэрага кардынала. На пачатку вайны менавіта ён сустракаўся ў Асэціі з генералами і аддаваў ім загады, напляваўшы і на Думу, і на Ўразвяз, і на ААН. А Мядзведзеву была пакінута такая ж роля, якая была ў Калініна пры Сталіне – уручаць медалі за так званую элегантную перамогу. Я ўпэўнены, што Расія ўжо даўно рыхтавала гэту вайну. Не выпадкова напрыканцы ліпеня яны правялі вайсковыя манеўры пад назвай «Каўказ-2008». Высаджвалі дэсант пад Адлерам, дзе ў гэты час адпачывалі тысячы людзей. Расія зусім распіразалася, яшчэ палая Каўказ, а яна ўжо пагражае Польшчы. Маўляў, Польшча – прыярытэтны аб'ект для ядзернага ўдару. Так нядаўна заявіў расійскі генерал Нагавіцын. Напрыканцы 30-х гадоў мінулага стагоддзя Еўропа праспала Гітлера. Як бы гэтым разам Еўропа і ўвесь свет не праспалі Расію, напісаў у сваім лісце на свабоду былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашэнка адразу пасля той кароткай вайны быў запрошаны ў Сочы, відавочна, якраз дзеля таго, каб падтрымаць і пахваліць расійскае кіраўніцтва. Хоць бы таму, што наўкол усе толькі крытыкавалі і лаялі. І ад яго вуснамі расійскага амбасадара Сурыкава проста запатрабавалі кампліментаў. Ён і зрабіў тое, што ад яго чакалі. Але наколькі тыя словы былі шчырымі? У гэтым сэнсе паўторнае маўчанне беларускага прэзідэнта пасля таго, як Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асэціі і Абхазіі, даволі красамоўнае. І зноў амбасадару Сурыкаву давялося нагадваць Менску, чаго ад яго хочуць у Маскве. Александр Лукашэнка зноў абмяжоўваецца агульнымі словамі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Пра тое, чаго варта чакаць ад хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі, разважаю ў сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ён піша: «Ад думак пра гэта загадзя псуецца настрой. Бо ўжо цяпер відавочна, гэтак жа, як і безліч разоў раней, выбіраць нам не давядзецца. За камуністамі, праўда, альтэрнатывы ўвогуле не было, а цяпер яна нібыта ёсць, у бюлетэні некалькі прозвішчаў. Але ж усе разумеюць, колькі не закрэслівай імя ўладнага кандыдата, а пераможцам абвесцяць менавіта яго. Так званыя выбары такія ж, як некалі. Хіба што тады, у дзяцінстве, гэта мела адценне нейкага свята, бо ў той дзень на ўчастку працаваў буфет, і невядома з якіх казачных берагоў на вёсцы з'яўляўся экзатычны для вясковых дзяцей ласунак, марозіва, а то і апельсінаў крыху. Дарослыя ж у гэты дзень бавіліся гарэлкай. Зрэшты, і дзеці, і нават многія дарослыя не надта разумелі сутнасць гэтай гульні. Сапраўды, навошта кожны павінен кідаць у скрыню паперкі, калі і так усе ведаюць вынік? Ці не прасцей было б проста без скрыняў напіцца гарэлкі ды пад'есці марозіва і апельсінаў? Некаторыя і цяпер настальгічна ўздыхаюць па тых часах, хоць замілаванасць гэта зусім не ад тых выбараў, а ад назаўсёды страчаных дзяцінства і маладосці, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ва ўмовах татальнага савецкага дэфіцыту гэта сапраўды быў беспройгрышны ход. Амаль пагалоўная яўка так званага непарушнага блёку камуністаў і беспартыйных, а таксама іхніх напаўгалодных дзяцей, якія бачылі апельсіны толькі па тэлевізары, была гарантавана. Цяпер той няхітры прыём таксама спрабуюць выкарыстоўваць, праўда, без вялікага поспеху. без камуністычнага рэжыму апельсінамі ды марозівам нікога не здзівіш нават у вёсцы. А вось калі наліваць адразу пад дзвярыма выбарчага ўчастка танную альбо ўвогуле бясплатную гарэлку ці піва, яўку нават на самыя безнадзейныя і нікому не цікавыя выбары можна значна падвысіць. Гэта шмат дзе праверана ўжо ў новы час, калі Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай, а выбары ў ёй сталі праводзіцца пераважна паводле савецкіх схемаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30 у прэскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі ў міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Таксама прадстаўнік Еўракамісіі ў адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве замежных справаў абмеркаваў перспектывы актывізацыі дыялогу паміж Беларуссю і Еўрапейскай камісіяй. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. У гэты дзень кандыдаты ў дэпутаты ад БНФ знімуць свае кандыдатуры, калі ніводнае з патрабаванняў партыі не будзе выканана ўладамі. Сёння ж прадстаўнікі кіраўніцтва партыі Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч, якім было адмоўлена ў рэгістрацыі кандыдатамі ў дэпутаты, падалі скаргі ў цэнтр выбаркам. На ініцыятыву расійскага боку ў суботу адбылася тэлефонная размова прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Прэсавая служба Крамля паведаміла, што былі абмеркаваныя актуальныя пытанні расійска-беларускага супрацоўніцтва ў двухбаковым фармаце і ў міжнародных справах. Расійскі прэзідэнт павіншаваў Лукашэнку з днём нараджэння. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Міністэрства замежных справаў Грузіі паведаміла, што спыняе спрошчаную працэдуру выдачы грузінскіх візаў для грамадзянаў Расіі. Учора Грузія заявіла пра скасаванне дыпламатычных зносінаў з Расіяй у адказ на прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі нечакана наведаў партовы горад Поці, які патрулюецца расійскімі войскамі. Саакашвілі назваў акупантамі расійскіх жаўнераў на блокпастах у наваколлі гораду. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў у тэлефоннай размове з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Гордонам Браўнам заклікаў еўрапейскія краіны накіраваць дадатковых назіральнікаў у Грузію, каб наладзіць аб'ектыўны міжнародны маніторынг за дзеяннямі грузінскіх уладаў. Да 5 мільёнаў жыхароў Афганістану гэтай зімой сутыкнуцца з вострым недахопам харчавання, паведаміла гуманітарная арганізацыя Oxfam. Паводле яе падлікаў, для барацьбы з пагрозай голаду Афганістану патрэбны не меней, як 400 мільёнаў даляраў. У Таіландзе ўжо пяты дзень працягваюцца антыўрадавыя акцыі. Апазіцыя патрабуе адстаўкі прэм'ер-міністра Самака Сунтаравета, аднак ён заявіў, што не пакіне пасады. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры новая перадача «Тыдзень» з Радыё Свабода і журналісцкі дослед Галіны Абакунчык пра школьную форму. Сёлета Міністэрства адукацыі запатрабавала, каб усе навучэнцы школаў насілі на занятках толькі школьную форму. Гэтыя перадачы пасля абвесткі.
1 верасня споўнілася б 80 гадоў Расціславу Лапіцкаму, кіраўніку Мядзельскага смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Прыгавораны савецкім судом да расстрэлу, ён адмовіўся прасіць памілавання.
Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілаванне то было ніжэй яго чалавечай годнасці. Двойчы з Масквы былі запыты, ім не трэба быў мёртвы герой.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ад гэтага жніўня на незалежным тэлеканале «Белсад» штотыднёвая аналітычная праграма «Тыдзень» з радыё «Свабода». Сэнс бягучых падзеяў, таямніцы палітыкі, сенсацыі і тэндэнцыі пра ўсё «Свабода» ўжо не толькі гаворыць, але і паказвае на тэлеканале «Белсад». Удзельнікі перадачы – супрацоўнікі праскага офісу нашага радыё, а таксама нашы калегі з іншых службаў «Свабоды». У гэтым выпуску дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і аналітыкі Юрий Дракахруст і Ян Максимюк абмяркоўваюць прычыны і наступствы вызвалення Александра Казуліна, а таксама ход і прагнозы выбарчай кампаніі.
Прывітанне, шановныя гледачы. Такі зварот нязвыклы для мяне і для маіх калег. Мы супрацоўнікі Радыё Свабода, я дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і мае калегі, аналітыкі Юрий Дракахруст, Ян Максимюк. Дзякуючы сёння нашым польскім калегам, стваральнікам першага беларускага незалежнага тэлебачання, мы робім гэтую трансфармацыю, пераход ад радыё да тэлебачання і пачынаем рэгулярныя раз на тыдзень сустрэчы з вамі на тэлеэкране. У нашай перадачы будуць удзельнічаць супрацоўнікі беларускай службы Радыё Свабода, нашыя калегі з іншых службаў радыё, з іншых аддзелаў. Часцей за ўсё ў гэтай студыі будуць мае калегі Юрий Дракахруст і Ян Максимюк. Мы ўжо гаварылі сёння пра галоўную ўнутрыпалітычную падзею жніўня, якая адбылася ў Беларусі. Вызваленне палітвязня нумар адзін Александра Казуліна. Насамрэч, зараз у Беларусі вызваленыя ўсе палітвязні. Бальшыня з іх была вызвалена раней, але змаганне за вызваленне Казуліна, актыўнае змаганне, ідзе вядзецца ўжо з лютага. Александр Лукашенко упарта адмаўляўся зрабіць гэта. Справа дайшла да амерыканскіх эканамічных санкцыяў. І нават у лютым памятаці была прапанова ад вызвалення Казуліна з варыянтам эміграцыі ў Нямеччыну з ягонай смяротна хворай жонкай. Але вось зараз памілаванне без усялякіх умоваў. Галоўнае пытанне нашай перадачы. Што гэта азначае? Чаму? Юра.
Ну, я думаю, што тут шмат прычынаў было. Як бы беларускія ўлады не адмаўлялі і не дэманстравалі сваю непахіснасць і круцізну, санкцыі сваю ролю адыгралі. Але я мяркую, што не толькі яны. Сваю ролю адыграла вайна на Каўказе. Паўстанне новай пасляваеннай Расіі. Расіі чымсьці больш небяспечнай для Беларусі, чым это было раней. Магчыма, адыграла сваю ролю і прыход новай каманды ў атачэнні Александра Лукашэнкі. Ну, апрыёры кажучы, не выключана, што, скажам, спадар Макей, які зараз стаў кіраўніком адміністрацыі, даў зялёнае святло таму праекту, таму варыянту, які, скажам, блякаваў Віктар Шэйн.
Сейчас нагадаю просто нашым гледачам, што гаворка ідзе пра перамены ва ўладнай структуры Беларусі, якія адбыліся пасля выбуху у цэнтры Менску. Тады свае пасады страцілі кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Шэйман і сакратар рады бяспекі Невыглас.
Так, ну і магчыма тут, так сказаць, яшчэ адно новае веянне адыграла сваю ролю, так бы мовіць, трыумф заходніх тэхналогій, толькі ў дадзеным выпадку інфармацыйных. Я маю на ўвазе тое, што беларускія ўлады нанялі вядомага брытанскага піяршчыка лорда Белла для паляпшэння іміджу Беларусі ў свеце. І я не выключаю, што гэта вельмі прафесійны чалавек, проста што называецца на пальцах паказаў Александру Лукашэнку, што не уяўляе Казулін ужо такой вялікай пагрозы, а можа нават і можа быць карысным як тэрмінатар апазіцыі, а з другога боку ізноў жа на пальцах паказаў, што Лукашэнка зможа атрымаць ад гэтага на захадзе, а можа нават і пралабіраваў гэтыя магчымыя варыянты. Я хачу проста нагадаць, што за некалькі тыдняў да вызвалення Казуліна той самы лорд Белл казаў наўпрост, што чакайце вызвалення вязняў. Вызвалення вязняў адбылося.
Ян, што бы вы сказалі пра эту ролю палаты лорда ў беларускай палітыкі? Чаму ўсё ж такі быў вызвалены Казулін?
Магчыма, тут усе гэтыя прычыны склаліся на вызваленне, але я самай галоўнай лічу тое, што рэжым халодна скалькуляваў, што можа яшчэ мінуць некалькі месяцаў, і гэты рэсурс, які ён мае, гэта значыць палітычныя вязні, ён можа яму не даць ніякіх дывідэндаў. Проста захаду, які цяпер пастаўлены перад новай геапалітычнай сітуацыяй у свеце сувязі з грузінска-расійскай вайною, можа быць ужо не да Беларусі. Так што гэта быў апошні момант, калі можна было вызваліць Казуліна і яшчэ дастаць нейкія дывідэнды з захаду. І як мы бачым, разлік быў правільны, бо Вашынгтон зрэагаваў вельмі аператыўна, пасылаючы свайго прадстаўніка на перамовы ў Мінску, а таксама і Еўразіяс пачаў пасылаць сігналы, што, мабыць, варта зрабіць нейкія сустрэчныя крокі.
На гэты момант мы не ведаем падрабязнага зместу перамоваў Дэвіда Меркеля з афіцыйным Менскам і як будуць далей развівацца падзеі з пазіцыі Еўразвязу. Але вось вернемся да Казуліна. Юры, на сваёй першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення Казулін заявіў, я цытую, «Я пачынаю з нуля. Я сёння ніхто, і гэта вельмі прыемна». Калі гаварыць на мове матэматыкі блізкай і для Казуліна, і для вас, да якой велічыні і як хутка вырасці ён з гэтага нуля? Якую ролю ён можа адыгрываць на палітычным полі сённяшняй Беларусі?
Многія лічылі, што Казулін паспрабуе змагацца за вяртанне свайго статусу ў сваёй сацыял-дэмакратычнай партыі. Пэўны час таму яго пасунулі з пасады дзейнага старшыні на пасаду старшыні ганаровага, то есть такой кшталту ангельскай каралевы. Так выглядае з яго заяваў, што за гэта ён змагацца не збіраецца. Тут бы я звярнуў увагу на заяву Анатолія Лябецькі, які прапанаваў уключыць Казуліна ў склад кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў, так бы мовіць, у асабістай якасці. Ну, гледзячы па ўсім, кіраўнікі партыі так крыху паабойваюцца з'яўлення гэтага цяжкавагавіка і хочуць не пусціць у адкрытае вольнае плаванне. І я не выключаю, што яны могуць яму нават прапанаваць стаць старшынём палітрады, але ёсць сумны досвід Александра Мілінкевіча, чым сканчаецца лёс старшыняў палітрадаў, калі за імі няма ўласнай палітычнай сілы. І я думаю, што Казулін паспрабуе стварыць такую палітычную сілу пад сябе. Ну, кшталту «Волі народа 2», як ён спрабаваў у 2004-м, калі я не памыляюся годзе, на стрыч з розных партый актывістаў ці яшчэ каких-то людзей прыцягнуць пад свой новы аўтарытэт, пад сваю харызму. Ну, хаця можна сказаць, што раней спадар Казулін пры ўсіх сваіх іншых здольнасцях, якіх я не адмаўляю, здольнасцю ствараць устойлівыя эфектыўныя структуры не вызначаўся.
Ян, калі б я вас папрасіў коротка адказаць на пытанне, а якое это мела бы значэнне? Вяртанне Казуліна на роўных у палітычны працэс Беларусі.
Я думаю, гэта мела б вялікае значэнне, калі б яму ўдалося вярнуцца. Усё ж такі Казулін мае харызму. Ён здольны да радыкальных дзеянняў, якіх цяжка прадбачыць. І такі палітык ён заўсёды адыгрывае істотную ролю ці ў апазіцыі, ці нават ва ўладзе. Аднак я, так як і Юра, ставлюся даволі скептычна да магчымасці менавіта вяртання Казуліна ў палітыку без структуры. Сумны прыклад Мілінкевіча, які быў ва ўсіх на слыху, і на віду, калі за ім была структура, і потым раптам сышоў на другі ці нават на трэці план, калі раптам гэтай структуры не аказалася, і пры тым, ведаючы яшчэ магчымасць улады кантраляваць сітуацыю грамадскую ў Беларусі, вельмі, але то вельмі абмяжоўвае магчымасці для нават для такога палітыка, як Казулін, арганізаваць.
Але калі мы з вамі зараз прысутнічаем, назіраем нейкае пашырэнне дэмакратычнага поля, значыць, пляцоўкі для дэмакратычных рухаў, значыць, магчымасці кансалідацыі, стварэння структуры, як засведчылі папярэднія прэзідэнцкія выбары, актыўны лідар, актыўны палітык ўсё ж такі мае.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё «Свабода», новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсад». Тэмы сённяшняга выпуску – прычыны і наступствы вызвалення Александра Казуліна, ход і прагнозы выбарчай кампаніі. Працяг перадачы праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі спаткаўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікаў прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдаты ад апазіцыі яшчэ рыхтуюцца ўключыцца ў гэтую працу. Злучаныя Штаты не будуць вітаць магчымае прызнанне Беларусію незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых бязвестак. А зараз працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракакруст і Ян Максімюк абмяркоўваюць прычыны і наступствы вызвалення Александра Казуліна, а таксама ход і прагнозы выбарчай кампаніі.
Вызваленне Александра Казуліна адбылося на фоне важнейшай палітычнай кампаніі парламенцкіх выбараў. Да дня галасавання застаецца ўжо менш за месяц. Што можна сказаць пра тое, як адбываецца сёлетняя выбарчая кампанія? Як яе можна ацэніць у параўнанні, скажам, з папярэдняй? Юрый Дракахруст.
Ну, я мяркую, што калі казаць аб'ектыўна, то зараз кампанія адбываецца больш дэмакратычна ці, скажам так, больш ліберальна. Ну, напрыклад, у акруговыя камісіі было ўключана даволі шмат прадстаўнікоў апазіцыі. Рэгістрацыя ініцыятыўных групаў кандыдатаў праводзілася вельмі лаяльна. Адзінае, што варта сказаць, што фармаванне участковых камісій адбывалася як заўжды. Там спрэс людзі кантраляваныя ўлады.
Значыць, акруговыя ліберальна, участковыя, якія ніжэй па сваім узроўні.
Справа ў тым, што участковыя рэальна лічаць галасы. Ці не лічаць, але рэальна. А акруговыя камісіі працуюць ужо з, так бы мовіць, зводнымі вынікамі.
То есть тэхналагічна больш важна вылічыць і кантраляваць гэты участок.
Ну, вот, бо тых, хто рэальна лічыць, ці не лічыць. Я не выключаю, што вось наступны этап, які ідзе зараз, а менавіта рэгістрацыя кандыдатаў, тоже пройдзе дастаткова ліберальна. Бо ўлада, так бы мовіць, дзейнічала па дадзеным выпадку, ўсё ж такі, варта аддаць ёй належнае, больш вытанчана. І паводле ленінскага прынцыпу ухапілася за асноўнае звяно – рэальны кантроль. І вот гэта яна зрабіла як раней. А ўсе астатнія этапы паспрабавала зрабіць так, каб там уж такіх адыёзных парушэнняў не было.
Ян, я ведаю, што вы таксама сачылі за гэтымі, што адбываецца ў Беларусі гэтыя два месяцы. Калі я вас папрасіў два моманты назваць, самы пазітыўны, які вы ацэньваеце, што адбылося, і самы трывожны.
Вялікі плюс гэтых выбараў – это тое, што апазіцыя прадстаўленая ў акруговых выбарчых камісіях. Ну, гэта можа быць касматычны крок, я пагаджаюся, але гэта ўсё ж такі невялічкі крок наперад для беларускай апазіцыі. Ну, а самы вялікі мінус – это тое, што фактычна прынцыпы вядзення выбарчай кампаніі ўлада, яны не змяніліся. І гэта паказвае выпадак з незалежным кандыдатам Александрам Мехам з Кобрыня, калі менавіта афіцэры КГБ пастараліся яго адмовіць ад удзелу выбарчай кампаніі, паколькі ён відавочна складаў пагрозу для кандыдата дзеючай улады. Калі Александр Мех не пагадзіўся выступіць у выбарчай кампаніі, яго проста звольнілі з дзяржаўнай фірмы з працы.
Гледачы Белсата, магчыма, ведаюць пра гэтую гісторыю. Александр Мех здолеў запісаць на схаваны дыктафон гэтую гутарку супрацоўніка КДБ. Яна была шырока апублікаваная на інтэрнэт-сайтах і аўтэнтычнасць яе даказаная. У гэтых выбарах існуе адна інтрыга, якая фактычна пачалася яшчэ да іх пачатку. Калі ў інтэрв'ю агенцтву Ройтер Александр Лукашэнка амаль што паабяцаў, вельмі празрыста выказаў меркаванне, што ў гэтым парламенце, магчыма, будуць прысутнічаць прадстаўнікі апазіцыі. Як вы думаеце, ці ўвасобіцца гэты намёк, гэта ягонае амаль што абяцанне ў жыццё? І калі так, то якім чынам? І, канешне, яшчэ адно пытанне, якое з гэтага наступнае ўзнікае, якія гэта можа мець наступствы для апазіцыі? Юрый Дракахруст.
Ну, ведаеце, можа, мае параўнанне прагучыць па-блюзнерску, але я вот прыгадваю такую гісторыю часоў Трэцяга Рэйха, як гестапа неяк закідала Герінгу, што ў яго ў міністэрстве Люфтвафе працуюць габрэі. На што Герінг адказаў фразы «Хто ў мяне ў міністэрстве габрэй, вызначаю асабіста я». У мяне такое ўражанне, што Александр Лукашэнка заходзіць з прынцыпа, што «Хто ў мяне ў апазіцыі дэпутат, вызначаю асабіста я». Але я хачу сказаць, што я думаю, што ў дадзеным выпадку цалкам магчыма, што гэта не абавязкова будуць нейкія квазі апазіцыянеры, ці такія лояльныя апазіцыянеры кшталту Вольгі Абрамавай і Сергія Гайдукевіча. Гэта могуць быць сапраўдныя апазіцыянеры, дастаткова яскравыя асобы, але, па-першае, іх будзе ў парламенце не шмат, а па-другое, гэта хутчэй за ўсё будуць такія асобы, з'яўленне якіх у парламенце яшчэ больш разбурыць адзінства апазіцыі. Ну, бо, ведаеце, учора, скажам, гэты чалавек быў шараговым там апазіцыянерам. Зараз ён робіцца дэпутатам, вядомым чалавекам, сустракаецца там з урадоўцамі, ездзіць за мяжу, і ўжо как бы цалкам натуральна ўзнікаюць яго некія супярэчнасці, скажам, з кіраўніцтвам гэтай партыі, якое ў парламент не патрапіла. Але, ну, гэта не адназначны сцэнар, это пары. Улада будзе гуляць на гэта, апазіцыя можа гуляць іншыя гульні, бо я нагадаю, што калі вось так адбудзецца, як я сказаў, то з 96-го года упершыню за 12 гадоў апазіцыя атрымае хай маленечкую, але пляцоўку легітымнай публічнай палітыкі.
Юрый, я, магчыма, не цалкам пагаджуся з вашым апісаннем працэсу. Я нагадаю, што ў нас у парламенце была сітуацыя, калі шэраг дэпутатаў раптам сталі апазіцыяй. Я маю на ўвазе групу генерала Фралова, алімпійскага чэмпіёна Парфяновіча і бізнесмена Скрабца. І яны на пэўны перыяд прэтэндавалі на лідарскую ролю, на аб'яднаўчую ролю апазіцыі. Это не надто удалося, ну, а в тих умовах. Як это буде зараз, покуль ми не ведаємо, ці вони ввогулі потрапить. Але я, коли б я вас попросив відказати на то саме питання, що ви думаєте, що би означало з'явлення опозиції у якості легітимних депутатів?
Тут треба розмежувати менавіт реакцію білоруського громадства і реакцію Заходу, який глядіть на Білорусь. Я думаю, що калі б фактично 3-4 особи з опозиції знайшлося у парламенті, їхній статус політичний фактично змінився б, але магчимості розмови з електоратом наурад ці. Справа в тим, що опозиція з 96-го году не змагається за право удзелу в органах влади, за право керування країною, а змагається за демократичні правила цього змагання. І це все розуміють. Я думаю, це так само розуміє і президент Лукашенко, який навіть, коли дозволить опозиціонерам вести у парламент, і вони не дозволять керувати країною. Тяжко уявити таку ситуацію, що президент Лукашенко може, скажімо, допустити фігуративно кажучи, Лябецького Анатолія у парламент, включити йому 3-4 мікрофон, і транслювати його на виступу на всю країну. Я думаю, громадський резонанс такої позиції у парламенті може бути нульовий. Інша справа – Захад. Скажімо, коли Захад поглядить, що фактично ну, є ніяка опозиція і жива опозиція, тут, скаже, може дійти до голосу реальполітик.
Юра, то ж саме питання до вас. Опозиція у парламенті, вибори недемократичні. Що це означає для Заходу, ви думаєте?
Ну, я б криху доповнив Яна. Є ще один, так би мовити, партнер по діалогу. Это уладная элита. Ведаете, с вулицы, те, умовно кажучи, с штаб-кватеры БНФ, вести диалог, умовно кажучи, с урадовцами, с упрацовниками администрации, ну, как-то тяжко, ты просто не пойдут. А, скажем, депутат парламенту, это абсолютно нормально. Это абсолютно нормальная коммуникация. Бо, ведаете, досвід, ну, коли уже мы будем говорить про такие, может, далекие кроки, досвід усіх кольорових революцій на постсоветській просторі відбувався зовсім не так, що откуда-то вийшли люди, і супроть їх була вся еліта, і вони ту еліту перемогли. Всі гэтыя революції були змовами внутрі самих еліт. І ось такий, так сказати, проход, така стежка до реальної уладної еліти країни, це вельми важний, може бути, момент. Зрозуміло, може бути. Бо я увесь час кажу, гэта парі. Тут можна виграти, тут можна проіграти.
Одна з... Питання у цих конов, яке стоїть у цьому парі, це, звісно, іще одна тактика опозиції, тактика бойкоту. Магчима яна? Ці принесе яна виніки? Хто її буде удзельничати? Гэтае питання ми сьогодні у нашій першій передачі «Тизнь з Радою Свобода» обмірковувати не будемо. Але ми обов'язково обмірковуємо її у наступних передачах.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо «Свобода» – новий супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Белсат». У її удільничали директор Білоруської служби Олександр Лукашук і аналітики нашого радіо Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Міністерство адукації запатрабувало, каб ад гэтага навучального году усі вучні середніх навучальних установов щодня користалися школьною формою. Раней такое патрабування тычилося тільки школьників молодших класів. З чим зв'язане вертання усьої середньої школи до стандартного одзення? І як до гэтага ставяться чиновники, наставники, діти і їхні батьки? Гэта висвятляла Галина Бакунчик.
Школьную форму теперь принято называть деловым стилем. Чему он был уведены спочатку для молодших, а зараз и для усих школьников, цікавлюся у специалиста управы средней адукации Министерства адукации Светланы Простаковой.
Деловой стиль одения, он выховывает учня, робит его больше собранным, уважливым до адукационного процесса. Но это уже есть такая информация, сказывается и на дисциплине на уроках. И на вугу батьки, я не задоволена тем, что введен один стиль одения для усіх учнів.
Міністерство адукації так само рекомендувало, каб моделювали і шили школьну форму айчинні підприємства. Як зазначила спадарня Простакова, гэта необхідно, каб контролювати виконання потребуванняў да якості пашыву, санітарных нормаў тканін, моделювання строю і гэтак далей. Таким чином, школьную форму у крамы поставляють 14 підприємствах концерну «Беллегпрам», повідомила намесніца керівника Тамара Букас.
Ми делаем сумы, комплекты, сарафаны, блузы, юбки, брюки для девочек. И для мальчиков то же самое. Костюмы, брюки, жакеты, жилеты. И черный цвет, и серый цвет. Все в соответствии со всеми санитарными нормами 14 членов предприятий. Каждый художник свое что-то придумал. Мы согласовываем модели, потом производим. И сегодня объем поставки выполнили уже на 140%. И промышленности хорошо. И, наверное, населению хорошо.
Про то, что державный контроль над выпуском школьной формы не гарантуя ее якости, каже экономист Дашмадзе. Дзетны бацька Міхась Залескі, хоць у цэлым ён і не супраць школьнай формы.
Акцэнт чыноўнікаў менавіта на дзяржаўную прамысловасць звязаны з асаблівасцямі лабіравання інтарэсаў прадпрыемстваў у Беларусі. Тут няма як бы ні клопату пра здароўе вучняў, ні клопату пра якасць, акрамя клопату пра ўласны кішэнь, таму што прадпрыемствы яны звязаны з чынавенствам вельмі простымі матэрыяльнымі залежнасцямі. Не ў тым сэнсе, што нехта некаму нешта там дае, а ў тым сэнсе, што ідзе абмен паслугамі, ідзе абмен узаемнымі дзеяннямі на карысць адно аднаго. Я не супраць формы, я супраць нашага савецкага выкарыстання форм. У нас гэта лабіраванне, каб гэныя камунаркі ўсе маглі пашыць дадатковыя там мільёны кубаметраў адзення. Форма павінна быць як бы сацыяльным інструментам, інструментам выхавання. Форма, яна можа набываць розны выгляд. Картузік студэнцкі ці значок, гэта ўжо форма. Адметнасць сваю яны павінны праяўляць у навучанні.
Беларускамоўны інтэрнэт-сайт «Нашы дзеткі» мае адмысловую рубрыку, прысвечаную тэме школьнай формы. Мяркуючы па выказваннях бацькоў, чыноўніцкія заявы пра аднадушнае ухваленне школьнай формы не адпавядаюць рэчаіснасці, кажа адна з заснавальніцаў сайту Крыстіна Вітушка.
Было б вельмі добра, калі б у крамах прапаноўваўся асартымент добрай вопраткі, якая падыходзіць дзецям па ўзросце, па функцыях, дастаткова недарагая. Зараз дыскусія звялася да таго, што, на жаль, выбару такой вопраткі няма. Прапануюцца ў асноўным штучныя тканіны, якую дзеці не хочуць апранаць. Тым не менш, кіраўніцтва школы часта ў ультыматыўным парадку патрабуе і выкарыстоўвае непрыгожыя спосабы шантажаваць. Бацькі саступаюць, бо бачаць, што церпіць ад гэтага нервовая сістэма дзіцяці. Увогуле, некалі в 7 класе у маёй школе мы праводзілі акцыю пратэста супраць школьнай формы. У нашай школе была адменена на пачатку 90-х, і я думала, што развіталася з ёй назаўжды. І уявіць сабе, што мне трэба будзе набываць школьную форму свайму сыну, мне непрыемна, і я збіраюся пазбягаць гэтага моманту.
Гэта было меркаванне Крысціны Вітушкі. А зараз апытанне сярод школьнікаў у Магілёве, якой павінна быць школьная форма.
Чтобы красивые, чтобы и самим нравилось, и всем окружающим. У нас уже 21 век, кажется, молодежь должна выбирать совершенно другие вещи, потому что действительно удобно. Не откровенные наряды. Нас принуждают, поэтому приходится так одеваться.
Повинно быть однольковой, кабы не было рознения между вушнями из разных семей, бедный, из богатый.
Более яркие цвета надо. Вот сейчас тоже такой выбор не очень, мягко говоря.
Не разный, одинаковый. Чтобы никто друг от друга не отличался. Только чтобы она была красивой. Красиво сделано, со вкусом, чтобы по моде было сшито.
Качеством удобный, комфортный. Материал, опять же, натуральный, я думаю.
Считаю, что не должно быть школьной формы, должны просто какие-то ограничения. Брюки, там, свитер для девушек, что длина юбок тех же. Но не должны быть все одинаковыми. Мы не в армии и не на заводе. Робы быть не должно.
Пиджачок с рисунком, который он хочет. А не то, что не должно быть яркого ничего. Какой-то черный цвет, пускай ярко будет.
Удобный, во-первых. Во-вторых, наверное, чтобы нравилось. Но не
должна стеснять движение просто. Считается, что сейчас много школьной формы на школьных базарах, но я считаю, что многим она просто не нравится. Просто она вся почти одинаковая.
Школьная форма должна быть не открытая декольте у девушек. Ну и все, думаю. Никакой эротики. Школьная форма не делает человека индивидуальным. Каждый человек ходит в одном и том же, и это ужасно для меня.
Такие отказы мы почули от школьников Могилева на питание, якой повинна быть школьная форма.
Фото свободы.
Ваш погляд на белорусское життё.
Фотоконкурс слухачёв свободы и наведников интернет-сайту свобода.org.
Досылайте личбовые здымки цікавых подеев, ситуаций у людей. Удельничайте у тематичных фотоконкурсах.
Головный приз дня – ваше фото на сайте свободы.
Головный приз тыдня – книги Радио Свобода.
Головный приз году – поездка в Прагу.
Ваша свобода – ваше фото.
Подробности на интернет-сайте свобода.org.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.